Blasiða 159, Ramagrein, stjórnun fiskveiða. Til að draga úr ofveiði hafa fiskveiði þjóðir þurft að koma stjórn á fiskveiðar í fiskveiðilögsögu sinni. Á Íslandi voru sett lög árið 1983 stjórn fiskveiða þar sem drög voru lögð á því kvótakerfi sem nú við lýði. Þá var hverju skipi úthlutað fiskveiði kvóta sem sagði til hve mikið það mátti veiða. Fleiri fiskveiðistjórnunarkerfi hafa verið reynd á Íslandi. Á sama hátt hafa þjóðir heims þurft að gera sáttmála sín á milli fiskveiðar utan lögsögu sinnar, það á alþjóðlegum hafsvæðum. Kvótar voru settir á mörg hafsvæði og þurftu ríki að sækja til svæðisbundina stofnana ef þau vildu fá að veiða af kvótanum. Fiskveiðistjórn á alþjóðlegum hafsvæðum hefur þó reynst erfið og víða henni ekki stýrt með markvissum hætti. Með aukinni fólksfjölgun í heiminum nauðsynlegt að nýtingu fiskstofna sé stjórna þannig að tryggt sé að auðlindin eða fiskstofnarnir endur nýist og að ekki sé veitt meira en sem nemur nýliðun í fiskstofnunum. Fiskveiðar gegna mikilvægu hlutverki í baráttunni við næringarskort og hungur þar sem fiskur oft besta viðbótin við hefðbundnar grunnfæðutegundur í fátækari löndum. Auk þess gera spár ráð fyrir því að verð á kornvöru til manneldis hækki sem gerir fiskveiðar fyrir lítil og fátæk samfélög enn mikilvægari. Með rammagreininni ljósmynd í myndatexta segir Björgunarstörf landhelgiskæslunar eru oft unnin við afar erfið og hættuleg skilyrði. Hér sigmaður í þyrlu að undirbúa sig.